12 je časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Još je Jovan Cvijić, baveći se istraživanjem karaktera srpskog naroda, opisivao dinarski tip, isticao njegov dinamizam, plahovitost, junaštvo, smelost koja ne pita šta jeste, a šta nije moguće. U novijoj istoriji, u oceni sopstvenih osobina, prešli smo put od nebeskog do ludog naroda. Od genijalnosti i talenta do prevaziđenog mentaliteta i kolektivne lenjosti. Čuju se i stavovi o neprilagođenosti savremenom svetu i neophodnosti promene svesti, karaktera i navika. A teme etnopsihologije postaju predmet strasnog interesovanja savremenih generacija. U današnjoj emisiji upravo o ovim temama razgovaramo sa gostima. U studiju Radio Beograda 2 dr. Bojan Jovanović, antropolog, a može se reći i etnopsiholog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
A sa nama ovog puta telefonom, a nadam se uskoro i uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Srđan Zlopaša, psihijatar, psihoanalitičar. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Nadam se da vi nas dobro čujete i da ćemo i mi.
Ja vas dobro čujem, a vi mene?
Pa za sada da, pokušat ćemo da još malo popravimo ove veze. Evo pitanje za moje goste. Prvo pitanje je za gospodina Jovanovića. Dugo se bavite ovim temama, objavili ste više knjiga u kojima analizirate suštinu nacionalnog bića, od istorije, mitova do sadašnjeg trenutka. Da li se vama čini, gospodine Jovanoviću, a poslije ću to isto pitati i gospodina Zlopašu, da smo se ponovo našli na slepom koloseku, da smo na raskršću između istoka i zapada nekako ponovo izgubili sebe?
Pa ako kažete da smo se našli na raskršću, znači nismo na slepoj ulici. Dakle, ponovo smo na jednom novom početku. Taj početak bi se možda mogao označiti kao uvek isto stanje koje se ponavlja povremeno. I kada govorimo o mentalitetu, o hipotetičkom karakteru, onda treba da imamo u vidu da je zapravo to naše primarno stanje sociokulturno, kome se stalno vraćamo, od koga polazimo, nešto koje je determinanta sociopsiholoških i kulturnih okolnosti za posljednja dva veka. I problem naše kulture, problem našeg mentaliteta je upravo u tome da nemamo izgrađen kontinuitet i dugo postojanje institucije koje bi omogućavale da jedna ideja bude profilisana i odgovarajuće deluje na narod koji bi shodno tome mogao da se ponaša zdravo, socijalno, politički korektno i koji bi na neki način napredovao u toj svojoj ideji, u namelji da izgrađuje sebe, da svaki pojedinac ima šanse da dođe do većeg stupnja individuacije, a naravno kolektiv, institucije koje oličavaju društvo, da permanentnim postojanjem ukazuju na jednu sigurnost, jednu stabilnost i mogućnost da ljudi koji žive u tom društvu mogu da sa znatno većnom izvesnošću gledaju sutrašnjicu i da se bave i nekim drugim stvarima osim onih elementarnih koje su karakteristične za ljude koji kada su ophrvani tim materijalnim i nevoljama stalno se vraćaju tim elementarnim životnim stanjima.
Doktore Zlopaša, kako vi komentarišete činjenicu da se ponovo vraćamo istraživanju, nazvano je to etnopsihologije, i kako vi vidite, šta je to po vama danas značajno za našu sadašnjost i za našu budućnost, te neke činjenice koje izvlačimo iz podataka iz proučavanja etnopsihologije?
Pa naravno, ta tendencija se može višestruko tumačiti. Prije svega, htio bih da kažem da svaki razvoj jeste niz kriza, niz konsekventnih kriza koje se dešavaju, pa tako i ovo, kao i svaki prelazni period. Dakle, ne mislim da je ovaj period nešto više kriza nego neki drugi u našoj istoriji i u našem razvoju. Međutim, naravno, svaki period je specifičan i svi izazovi su posebni, konteksti i lokalni, globalni, individualni, porodični i socijalni, kako god hoćete, je naravno specifičan. I jako je dobro otvarati zapravo te teme da vidimo gdje smo to došli, gdje idemo, odakle smo dolazili. Zanimljivo je vaše pitanje zbog čega baš sada se vraćamo etnopsihologiji. Pa meni sada, evo, ad hoc pada na pamet da je to moguće zbog toga što se suočamo s time da ćemo sve više ličiti jedni na druge, odnosno naravno s tim procesima globalizacije, i da razmišljanje o tome šta smo, kakvi smo, u čemu se razlikujemo, u čemu smo slični, kakve su te neke naše osnovne karakteristike, zapravo hoćemo i da sačuvamo nešto od svog individualnosti, svoje nacionalne i kulturološke, zato što je jasno da ćemo postati dio globalnog sistema kulturološkog i vrijednostnog.
I upravo je to možda ključno pitanje. Kako sačuvati i da li uopšte postoji recept, ne samo kod nas, već i u drugim nacionalnim zajednicama, kako sačuvati tu individualnost suočeni sa procesima globalizacije?
Evo. Pa po meni postoji jedan prirodni kulturni model. Mi, budući da se stalno vraćamo, dakle, tim početcima, pokazali smo jedan negativni odnos prema tradiciji i zapravo negiranjem onoga što je prethodno kolektivno kulturno iskustvo, nastojali smo da budemo ono što nismo, u toj težnji, dakle, da poništimo prethodno iskustvo i prethodni identitet, nastojali smo da se potvrdimo i budemo ono što želimo, ali prenebregavamo, dakle, činjenicu realnosti. Zbog toga su neki naučnici koji se bavili našom kulturom, našim mentalitetom, kažem mentalitetom jer kada govorimo o tome, obično se to poistovećuje sa nacionalnim karakterom, ali mislim da nemamo dovoljno osnova, bar naučnih, da govorimo o nacionalnom karakteru. Možemo govoriti o mentalitetu. Mentalitet je, dakle, taj koji je promenjiv i koji, zavisno od određenih okolnosti, može da se menja. Međutim, karakter je, dakle, više vezan za individualno psihološke karakteristike pojedinca, i to je u stvari ono što se nekada nazivalo, a što se danas naziva ličnost. Dakle, kolektiv nema ličnost, on je različit, i mi vidimo koliko je jedna grupacija ljudi, narod, nacija, različit. Naravno, možemo govoriti o nekim zatvorenim zajednicama koje imaju veći broj tih zajedničkih psiholoških karakteristika, ali tada je veoma teško govoriti o njihovom karakteru, zajedničkom karakteru. Prema tome, kada govorimo o mentalitetu, govorimo o tim površnim psihološkim karakteristikama koje odlikuju pojedinci, koje su promenjive zavisno od sociokulturnih, ideoloških, političkih prilika. I mi vidimo kako se te karakteristike menjaju, kako se menjaju iz generacije u generaciju. Dakle, one nisu nacionalno date, one se genetski ne prenose sa kolena na koleno, već se one modeluju u zavisnosti od toga kakve su prilike u zajednici, u društvu. I vidimo da jedna generacija u stvari menja mentalitet.
I kako biste...
Jedan pojedinac prolazi kroz različite obrasce tog mentaliteta.
I kako biste vi, a evo pitat ćemo i doktora Zlopašu, kako biste vi ukratko oslikali mentalitet sadašnji srpskog naroda danas? Da li tu postoji neka karakteristika koja bi mogla da bude?
Pazite, mogli bismo reći, dakle, došli smo do toga da mentalitet ne proističe iz genetskih nekih karakteristika, već je uslovljen sociokulturnim okolnostima koje oblikuju to kolektivne predstave, kolektivna shvatanja, a u tom smislu i pojedinac kao deo kolektiva je deo tih shvatanja, odnosno mentaliteta. I mi vidimo da se to u stvari menja iz generacije u generaciju, a ono što bi karakterisalo možda sadašnju generaciju nas ovdje koji živimo, dakle, to je da ne podležemo nekim nastojenjima da se karakterno unificiramo. Dakle, da kažemo da su, na primjer, Srbi takvi i takvi. Jer onda dolazimo u jednu opasnu poziciju da svi predstavnici jednog kolektiva budu obeleženi takvim karakteristikama. Može da budu pripadnici određene grupacije, da bude većina njih, ali nikako ne svi da imaju te karakteristike koje nastoje da se podvedu pod zajednički mentalitet. To naročito je opasno, ali je veoma atraktivno za sadašnju štampu, za novine koje u stvari prodaju, koje se prodaju takvim naslovima, pa imate maltene u svakom, u periodično se ponavlja, jer posle izjava nekog političara ili neke starlete ili tako, da su Srbi takvi i takvi. Evo, baš je skoro bilo, Srbi ne vole ljubav, već im je više stalo do novca, do moći. To je izjavila neka starleta koja je imala neko ljubavno iskustvo s određenim brojem Srba i sada se to plasira u velikim naslovima sa novinama. I naravno počinju priča o tome da kakvi su Srbi ljubavnici, da li zaista oni ne podoštavaju to što je ljudski važno i da li im je toliko stalo do moći i do novca da zapostavljaju ono što je bitno za njihov ljudski identitet. Vidimo da to u stvari nije tačno. Mi se iz našeg ličnog života, naravno, ne možemo da složimo sa takvom konstatacijom, ali to, znate, bude zanimljivo za medije i onda se obično tako to i plasira. Da ne govorimo o politici koja u nekom aktualnom trenutku nastoji sve da unificira. Pa imate od zvanične politike, upravo permanentno mi čujemo da smo mi takvi i takvi, jer mi smo lenji, nama treba... Neki političar koji bi lupnuo u sto, mi tražimo vođe, nama treba promeniti mentalitet, lični opis, svest i tako dalje. To su, dakle, opasne stvari koje, dakle, pokazuju da je reč o kolektivu koga treba preoblikovati, koji je infantilan, koji je neka amorfna masa i sada, naravno, treba da to nekako bude bolje.
Da čujemo...
Nesumnjivo je da mi kao pojedinci, kao kolektiv, imamo potencijala i dakle trebamo da se poboljšavamo. To je veliki ljudski zahtev, ali naravno ne sa stanovišta stigmatizacije i određenja nečega šta je dobro, šta je loše, da je to loše što važi za većinu, pa sada ta ista većina treba da bude podvrgnuta nekom psihološkom inženjeringu, da se oni preoblikuju i postanu bolji.
Da čujemo nešto o preoblikovanju od doktora Zlopaše, koji, pretpostavljam, je pažljivo slušao gospodina Jovanovića.
Da, ja Ja se nalazim sada na jednom zanimljivom mjestu. Naime, prešao sam granicu Crne Gore i Srbije i zaustavio sam se na Jabuci kod spomen doma, pionirskog spomen doma Boškog Buha, koji je potpuno ruiniran. I sad zanimljiva je ta ikonografija, ti preostali spomenici i to bi sigurno profesor Ivanović mogao da priča o tim paganskim našim elementima. Onda je tu odmah pored jedan grob postradalima od koji je kasnije, vjerovatno 90-ih podignut, postradalima od komunističke ruke. A onda se tu nalazi još jedno spomen obilježje koje je spomen stradalima od Austro-Ugarske. Tako da je potpuno jedna slučajnost, ali eto, tom preoblikovanju i promjenama slikovito je. Ono što bi se vratio, mislim da je jako bitno neko terminološko raščišćavanje. Mislim da je jako bitno i opet bih podvukao ovo što je rekao profesor Jovanović, u smislu da nacionalni karakter u smislu, kao što je to individualni karakter, kao što je ličnost sa svojim karakteristikama i osobinima koje su uglavnom konstantne sa određenim odstupanjima, ne postoji. Da postoji konfuzija jezika kada se govori o individualnim i o grupnim fenomenima. Znači, narod ne može biti bolestan, narod ne može biti paranoidan ili depresivan ili suicidalan. Zato je to jako bitno. To je jedna rasprava, naravno, koja je počela još mnogo davno, još posle Drugog svjetskog rata je bio taj pokušaj Benedict Druk, Margaret Mead, koje su također bili antropološkinje i psihoanalitičarke, su pokušavale da definišu šta je to, da bi se na kraju, odnosno se ne može govoriti o nacionalnom karakteru. Smo skloni idealizacijama i predrasudama i ocrnjivanje. Dakle, kad se koristi o nekim, nazovi, nacionalnim grupnim karakteristikama. Mislim, tako bi se, ono o čemu možemo govoriti, to su tendencije, to su procesi u društvu. Bez težnje da dijagnostificiramo društvo i da to nazovemo, da koristimo terminologije iz individualne psihologije. I to jeste korisno, zbog toga što se ljudi onda zapitaju kakvi smo mi to zapravo, i naravno onda svako individualno može, ako želi, ako ima kapaciteta, da radi na tom poboljšanju. I ono, kao što smo malo pre što ste napomenuli, kriza, prelazni period, jeste pitanje identiteta, odnosno identitetskog preoblikovanja, koje je naravno postepeno, slojevito i kompleksno.
Da, vi ste postavili pitanje važnosti toga da znamo odakle smo krenuli i kuda idemo, i tako ćemo nastaviti naš razgovor posle jedne muzičke numere.
Radio Beograd 2. Thank you.
odakle smo pošli i kuda idemo, u naravno okviru naše teme o karakterologiji našeg naroda. Gospodin Srđan Zlopaša, psihijatar, psihoanalitičar, sa nama ponovo na početku ovog drugog dela našeg razgovora. Gospodine Zlopaša, koliko je po vama danas taj duh, ili koliko je dubok jaz između duha samoporicanja i duha uzdizanja, a naizmenično se čini mi se to smenjivalo kroz istoriju, i šta po vama danas je dominantno, šta preovlađuje?
Pa, prije svega samo bih ovdje kratko objasnio jedan psihološki mehanizam. Kad ste rekli taj dubok jaz, postoji taj obrambeni mehanizam koji se zove cepanje ili splitting na engleskom. To je kada se, evo, slikovit primjer, kada u jednoj osobi ne možete da prihvatite da ona ima svoje dobre i loše strane, ili je skroz loša ili je skroz dobra. Tako to mi radimo i sa našom istorijom i sa nekim samoanalizom i samoobservacijom. Dakle, nekako kao da se klatimo između idealizacije, nekada i bežanja u slavnu prošlost, nekada poziciju žrtve, nekoga ko je neshvaćen od europske kulture, pa do toga da mi nemamo ništa dobro i da su svi naši nacionalni aspekti uglavnom loši, da se identifikujemo sa slikom, odnosno sa stereotipima kakvi su nekada drugi gradili o nama, naravno kao i mi, kao i mi o drugima. Tako da su tu šta bi bili, na čemu bi trebalo da se radi, što je naravno dugotrajan proces, na tom nekom realističkom, integrativnom prihvaćanju svojih dobrih i loših strana i naravno identifikovanja i rada, što kroz institucije, što svako individualno na tome da se napravi jedna realistička integrativna slika i na osnovu toga da se vidi kuda daje.
Ono što kažemo, ništa nije ni sasvim crno, ni sasvim belo, ali smo skloni često da to vidimo i kod pojedinaca, a još češće čini mi se u novije vreme kada dajemo karakteristike ili kada određujemo stereotipe o celom jednom narodu.
Da, to je bilo posebno je bilo, recimo, na tome se može učiti kao na jednom jako lošem primjeru iz ratova 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije i ulozi nekih psihijatara koji su zarad dnevno političke i zarad ratnih potreba koristili psihijatrijske termine u označavanju određenih od drugih grupacija i naravno u smanjivanju svoje odgovornosti i tako dalje. Tako da to danas treba uvijek imati na umu kada se razmišlja o ovim temama, o tome što se naziva nacionalni karakter ili nacionalni mentalitet. Rekli smo da nacionalni karakter kao pojedinca ne može se koristiti taj termin.
Ali, gospodine Jovanoviću, rekli smo da je jako važno kako u ovom trenutku izgraditi ili sačuvati ono što jeste individualno u sklopu procesa ka kojima idemo i koji nam ponekad deluju kao neminovnost. Naravno, govori se o globalizaciji.
To jeste jedna neminovnost i to jeste jedan proces. I naravno da postoji jedan strah od unifikacije koja pretpostavlja i koja na jedan način plaši da ukoliko postanemo svi istovetni, da ćemo izgubiti onu našu lokalnu boju, onu našu individualnost, karakteristiku koja čini naš identitet. Naravno da su procesi takvi i da je jedna od tendencije te globalizacije upravo takva da na jednom novom nivou unificira sve. To je zahtev tržišta, to je zahtev proizvodnje, ali sa druge strane moramo da budemo svesni da upravo jedan takav globalni model koji bi se potvrdio u stvarnosti da ljudski ne bi bio moguć, on ne bi mogao da opstane. Jer je upravo potreba za individualnošću ta koja bi jako brzo porušila takav model i vidjeli bismo da on ne bi mogao da opstane.
Da li bi to bilo specifičnost srpskog naroda ili je to prosto ljudska potreba za zadržavanjem nekog individualnog u sebi na bilo kom kontinentu i u bilo kojim društvenim odnosima?
To je duboko ljudska potreba, ali ukoliko idemo još dublje, to je dakle jedna životna potreba. Život ne može da opstane ukoliko nije različit. On ima jedno poreklo, ali je on u oblicima različit. I ta diferenciranost, dakle, pokazuje da on jedino kroz različitost može da postoji. Da nemate različitosti, ne bi bilo života. To je jedna manifestacija života. Sa druge strane, pokazuje se to i u ljudskom svetu. Da mi, dakle, možemo i mi učestvujemo u našem svetu samo ukoliko smo različiti, ukoliko smo pojedinci. Da li ćemo kao individue postati ličnost, drugo je pitanje. I naravno sada dolazimo do toga da poštovanje te različitosti treba da bude usaglašeno, kulturno uobličajeno, socijalno prihvatljivo i na neki način u kontekstu te globalizacije razumljivo.
Ali ako ste različiti, onda vam se često pripisuje da niste u stanju da se prilagodite, da ne pripadate jednom novom svetu, da ste krenuli nekim drugim putem ili niste još našli svoj pravi put.
E vidite, sada tu postoji, dakle, ta razlika u nivoima. Dakle, mi nismo bića koja smo različita potpuno. Mi jesmo privatno različita, mi imamo, počeši od toga da naša individualnost, naša intima, naša ličnost se razlikuje. Dakle, to je to životno koje je u nama. Ali naravno u socijalnom smislu mi sada moramo da pravimo kompromise, mi se ujednačavamo. I na tom nivou, dakle, uspostavljanja zajedništva, mi pokazujemo da, kad je reč o našem identitetu, ne možemo da gradimo identitet samo na našoj osobenosti, na našoj različitosti od drugih, već da komuniciramo sa drugima na onaj način na koji pretpostavlja to i određene zajedničke karakteristike. U tom smislu je važno ukazati na obrazac da mi postojimo kao ljudska bića i kao pojedinci tako što gradimo komplementarne identitete koji su na različitim stepenima opštosti različiti. Dakle, da pojednostavimo. Mi kao pojedinci smo potpuno različiti. Imamo, uzmemo na primjer naše snove ili našu intimu. Svako sanja različite snove. Ali već kada se probudimo, dakle, mi moramo da komuniciramo. Ko nas očekuju? Naši najbliži. Mi smo u porodici. Mi, dakle, pripadamo ne samo nama, ne pripadamo nama sama sebima, nego pripadamo i toj zajednici u kojoj se budimo. To je, dakle, porodica. Mi, dakle, prihvatamo porodični identitet. Šta se dešava kada izađemo iz te porodice na ulicu? Dakle, pripadamo jednom okruženju. Naši sustanari, naši stanari su deo onoga koji čine jedan zajednički prostor. Mi smo deo tog prostora i naš identitet je upravo zajednički sa njima. Mi smo stanovnici jednog grada. Dakle, naš identitet nije samo lični i porodični, već i pripadamo jednoj celini. Mi smo građani, mi smo Beograđani. Idemo dalje, iskoračimo iz Beograda, mi pripadamo jednom regionu. Dakle, to je ta uža Srbija. Sa druge strane, mi smo ne samo stanovnici jednog grada i pripadnici uže Srbije, regiona, već i pripadnici jednog naroda, jedne nacije. Dakle, mi se već određujemo. Mi na tom stepenu, dakle, već delimo identitet nacionalnog. Idemo dalje. Mi smo deo jednog područja, nazvanog sada Balkan, odnosno Zapadni Balkan. Mi smo deo Balkana. Mi smo deo i šire zajednice, mi smo Evropljani. I kao Evropljani mi smo deo sveta. Prema tome vidite kako je taj stepen hijerarhije različiti i mi dakle moramo da ispoštujemo te različite stepene opštosti.
A vi ste,
da pripadamo sebi, ali da naravno možemo da komuniciramo sa drugima kao što nas život upravo upućuje na to, da budemo i deo sveta i ne možemo da odbacujemo svet u tom globalnom smislu, pošto smo naravno i građani sveta, ali je pitanje sada da li ćemo mi kao građani sveta da pod silom globalizacije da se odreknemo svega onoga što čini naš identitet na drugim tim nižim stepenima opštosti, ili ćemo kao što se desilo kada smo prihvatali da budemo Jugosloveni, da se odričamo toga da smo Srbi, da budemo klasno obeleženi, a da ne budemo nacionalno obeleženi i tako dalje. Mi imamo jako negativna iskustva u tom lošem procenjivanju i nepoštovanju ovoga što smatramo ljudski važnim, a to je da zapravo poštujemo jednu hijerarhiju vrednosti i jedan obrazac izgrađivanja sebe kroz različite stepene opštosti da bi poštovali sebe, a naravno bili deo najviših tih cilina.
Vi ste o tome pisali u mnogim svojim knjigama, evo ja ću izdvojiti samo neke naslove: Pamćenje i samozaborav, Prkos i inat, Rečnik javašluka, gde kažete javašluk potiče od arapske reči javaš, koja kaže polako i komotno otprilike. A evo da pitamo i gospodina Zlopašu, da li vi vidite da, kako je moguće sa ovim nekim osobinama o kojima smo govorili se priključiti tom globalnom svetu, kako je, koliko će nas to kočiti na našem putu ka Evropskoj uniji? Da li se može promeniti po vama, vi ste psihijatar, psihoanalitičar, ta osobina o kojoj se govori da smo lenji, nepromenjivi i da nešto drastično mora da se promeni u našoj svesti kako bismo zakoračili dalje?
Pa ja mislim da se mi ne razlikujemo puno od tog svijeta u kojim idemo. U stvari mi ne idemo nigdje, mi smo dio tog svijeta samo zbog geopolitičkih i geostrateških događanja. Nekako smo tu, jesmo, a nismo. Nekada smo mi bili mnogo više Evropa nego čak neki dijelovi Evrope. Sad opet pitanje šta to znači Evropa. Tako da mislim da tu da je to čak jedna lažna dilema. Naši ljudi kad odu u inostranstvo i ukorenjeni su u svojoj kulturi, u jeziku i u navikama, pa znate koliko su uspješni, koliko puno rade i koliko štede i koliko brinu o svom poslu i o svojoj imovini. Naravno, mi smo imali više diskontinuiteta, to sad ova vječna tenzija između pripadanja univerzalnom i individualnom u tom nekom nacionalnom smislu. Više, mi smo zapravo težeći da budemo nekako posebni, da se mi razlikujemo, onako na terenu smo izgubili tu. Više, koliko vi imate, koliko je malo ostalo tih etnoloških specifičnosti koji se njeguju po malim mjestima, običaja, nošnje, kulture, pjesme, koliko se mladi uče tome i tako dalje, tako dalje. Znači, u praksi se ništa tome ne radilo, postali smo, možda smo čak i uzimali ono lošije iz tog modernog i savremenog svijeta u toj tranziciji kako smo se mi kretali.
Ili smo dobro napredovali u pogledu globalizacije?
Pa, evo, ja bih sad tu stvarno nekako da ne bi samo te šta bi kroz bi bila neka moje iskustvo kao u svakodnevnoj kliničkoj psihijatrijskoj praksi, znači sa onako živim ljudima i sa njihovim stvarnim velikim malim problemima, bih ukazao na tri tendencije, recimo, koje su karakteristika, dakle, zapravo tog savremenog svijeta. To je stvarno otuđenje, alijenacija ili anomija, nedostatak solidarnosti, jedna socijalna izolacija, zatim raspadanje, naravno, porodice u tom klasičnom patrijarhalnom smislu kako je ona postojala, i to su recimo ogromne promjene koje su se desile, koje se prelamaju kroz našu svakodnevnu kliničku praksu i psihopatologiju, i individualnu i grupnu i porodičnu. Dakle, nešto što zapravo kažem, loše stvari sa tog savremenog, se zove svijet, opet u navodnim znakovima savremenog svijeta, da se ljudi danas ono jednostavno vidi toliko ljudi koji dolaze koji su nekako iskorijenjeni potpuno, znate, ne pripadaju, skoro da ne pripadaju nigdje, već je pogotovo u Beogradu imati ljudi koji žive potpuno izolovani po nekim ćelijama od stanova, koji se malo druže, koji oni to gate, veliki problem. Onda otuđenost od zemlje, čak i od tog sela porekla, ljudi se čak pristaju da se više pate, zlopate po gradovima, imaju tamo neko i manje koje bi možda mogli da ožive i tako dalje. Tako da evo sad onako slobodno asocira malo da bi konkretizovao stvari.
Da, u svakom slučaju i kada sve to kažete, ostaje to pitanje utvrđivanja krivice. Pretpostavljam da sve to o čemu ste govorili ne govorite kao o ljudima, pojedincima, pacijentima i narodu koji je treba da snosi krivicu za sve to što mu se događa. 12:38, jedna muzička numera, reklame i završavamo naš razgovor.
Thank you.
Eko. EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju. Kaže, ljubav je s tobom, opasan put.
Borim se s tim uzalud. Eko.
Nastavljamo naš razgovor u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Završili smo prethodni segment pitanjem ili upitom u stvari ko je krivi, da li smo krivi. A postoji još jedno pitanje na koje me je naveo upravo moj gost dr. Bojan Jovanović. A to je pitanje kada ocenjujemo mentalitet, kada ocenjujemo situaciju u kojoj se danas nalazimo, da li mi komotno možemo ili da li sa sigurnošću možemo da kažemo da smo normalni ili nismo, da li smo zdravi ili smo bolesni. Kako vi to vidite i zašto mislite da je to možda ključno pitanje za završetak ovog našeg današnjeg razgovora?
Pa vidim ga kao ključno zato što tendencije koje dolaze, dakle, sa idejama da se mi promenimo, da se poboljšamo, na neki način pretpostavljaju da ovo društvo nije najzdravije. Dakle, ne samo da treba da se promeni, nego i da se ozdravi. Dakle, mi to vidimo i u, kod pojedinaca. Dakle, veliki broj je oni koji iskazuju neku disfunkcionalnost. Dakle, to je neka smetnja koja, dakle, nije više individualne prirode da bi mogli kao takvi da funkcionišu, već da predstavlja problem koji treba da se reši. Kada je, dakle, problem koji onemogućava funkcionisanje, onda je reč o nečemu što je, što nije zdravo, što nam, dakle, stoji na putu da budemo bolji i zdraviji. U tom smislu, dakle, se postavlja pitanje, dakle, ono što vi rekao From, koliko smo mi zdravo društvo, jel? Da li smo mi zdravo društvo? Da li mi imamo neku perspektivu kao društvo? Kada vidimo tendencije, kada vidimo, dakle, da veliki broj mladih ljudi, školovanih, odlazi iz ove zemlje, ne videći u njoj perspektivu, a naravno mladi su budućnost svake zemlje, pa i Srbije, onda je pitanje da li ova zemlja ima budućnosti. Šta oni zapravo time poručuju? Po meni to je jedna žestoka kritika svega ovoga što se dešava i mi smo zapravo tu da odlazeći od druge sredine oni se menjaju, oni dolaze promenjeni kao ljudi, oni su drugačiji, oni su
zdraviji zapravo, i normalniji ili ne?
I sada imate, dakle, problem, dakle, sigurno zdraviji pošto odlaze u jednu sredinu koja im omogućava prosperitet, individuaciju i samopotraživanje upravo u onim ljudskim segmentima koji su važni za njihovo postojanje. To je u moralnom smislu, to je u duhovnom, to je u stručnom. Kada vidimo, dakle, da ti elementi nedostaju ovde, da su pojedinci prepušteni sebi, da improvizujemo, da se loše snalazimo, da se snalazimo tako što pravimo moralne delikte, pravimo kompromise sa kojima se ne slažemo, Dakle, mi vidimo da smo problematično društvo. Uspevaju oni koji prave te političke kompromise, naročito pojedinci, mladi, ukoliko se učlane u partije, ukoliko ostanu izvan toga, ignorišu taj partijski život, a uspešni su, vredni, oni ne nalaze perspektivu ovde, oni odlaze iz ove zemlje. Dakle, to je jedna velika poruka koja pokazuje da još uvek nismo zdravo društvo. Sa druge strane, imate fenomene koji su jako zanimljivi, da mi ne uspevamo da rešimo ono što je nelegalno u nas. Dakle, koliko se govori o toj divljoj gradnji. A divlja gradnja je svojevrsna metafora za sve ono što je nelegalno u ovom društvu. Naš najveći problem je upravo ono što bi trebalo da bude poluga, to je sudstvo. Vidimo da je sistem sudstva razoren i ukoliko bismo mogli sebe, dakle, da odradimo kao kolektiv, mi jesmo kao svi drugi sa velikim potencijalima, ali u našim okolnostima, u našem društvu može da se sve sažme da može da bude, a ne mora da znači. Dakle, mi imate ljude koji su osuđeni, ali koji ne moraju da idu na izdržavanju kazne. Mi tek kada vidimo da su oni koji su prekršili zakon i koji je trebalo da budu negde na drugom mestu, da se poprave, jel tako, da budu u zatvoru, da kada naprave jedan prekršaj, da su pušteni uz neke okolnosti koje, dakle, samo društvu nanose štetu. Pitanje je, dakle, koliko je to društvo zdravo? Koliko je zdrav zapravo, i sada imamo, dakle, osnovno pitanje, kada neko iz ove sredine koji je navikao da tu bespravnu gradnju, jel, da živi tako, da se služi nelegalnim, nelegitimnim sredstvima, da kada ode u neku drugu sredinu i kada pokuša da se tako ponaša, ja ću završiti svoje izlaganje i upravo jednim slučajem koji sam nedavno čuo, dakle, kada je jedan naš čovek koji je otišao odavde u Švajcarsku i koji je tamo dobio sve papire i dozvole da radi, ali koji je naravno vođen nekim instinktima koje je ponovo odavde počeo da gradi nelegalno jednu svoju kuću, znate šta se desilo? Nije došao, nije dobio ni prijavu sudije za prekršaja, niti je policija došla, niti ga je neko na drugi način sprečavao, niti ukazivao da je to nelegitimno, nego je došla hitna pomoć. I dakle, hitna pomoć je došla u Švajcarsku, to je, dakle, činjenica, i koja ga je odmah hospitalizovala. I sada šta imamo? Dakle, pojavu da se u toj zemlji smatra da neko koji je bez dozvole počeo nešto da gradi tamo gde nije to mesto, da sa njim nešto nije u redu. Dakle, i odmah je on postao predmet medicinske struke.
Da, moramo da završavamo naš razgovor, ali evo na samom kraju, gospodine Zlopaša, evo dotekli smo nešto što je zaista deo vaše struke. Da li možete vi ukratko da nam kažete po vama, iz vašeg iskustva, šta je zdravo, šta je bolesno, šta je u ovoj našoj zemlji za, kako reče gospodin Jovanović, hitnu pomoć danas?
Dakle, to bi bila posebna tema o porastu psihopatologije, psihijatrijskih poremećaja, o karakteru psihijatrijskih poremećaja i kako bi mogli eventualno da ih povežemo sa društvenim promjenama. Ja bih samo uvijek se vraćao i naglasio da se radi o procesima. Dakle, ne bih društvo karakterisao ni kao zdravo, ni kao bolesno, već bi razmišljao dinamički, u smislu da vidimo koliko se bore te tendencije jednog zdravog društva, a koliko je tih bolesnih i šta mi svako za sebe i kao društvo i u kolektivima može da uradi na tome da se ide ka zdravlju. Jer ću bolesti će uvijek biti, psihopatologija i socijalna individualna će uvijek biti i slikovito to mi je kao što jedno jutro, jedno danas će neko dijete da krene u muzičku školu sa nekom gitarom, a neko će danas da uradi neku kriminalnu radnju, sve pokriven plastom politike ili kriminala i tako dalje. Tako da, znači, uvijek će biti onako malo hierarhijske, te dinamske borbe. Slažem se da treba pričati, apsolutno i dijagnostifikovati i ukazivati na sve loše strane, na anomalije, da bi
Da, šta nam je činiti? Nadam se da ćemo razgovarati u ovom studiju, u nekoj od narodnih emisija kada budete u Beogradu. Ja vam želim srećan put i srećan povratak i zahvaljujem što ste bili gost u današnjoj emisiji. Zahvaljujem i mom gostu, doktoru Bojanu Jovanoviću, na zaista iscrpnoj analizi. A završit ću ovaj razgovor upravo jednom vašom rečenicom gde kažete da je potreba da se menjamo, a ostanemo isti, antropološka kvadratura kruga.
Da.
Hvala vam još jednom na učešću u današnjoj emisiji. Sa nama su bili dr. Srđan Zlopaša, dr. Bojan Jovanović, u studiju Radio Beograda 2, Ivana Đorđević, Igor Istić, Verica Gajević, moje ime je Dušanka Petrović.